bakka bu'aan kongiresa federaala oromoo kan wallagga bahaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa torban dabre kumaandi poostiin qabamuu maatii isaaniitiif miseensonni koree hojii raawwachiistuu paartichaa VOA'tti himanii jiru. Hakiimonni hospitaalaa ispeeshaalaayizdii naqqamtee lamaaf abbaan kilinika dhuunfaa yoomiyyuu dhugaasaa kilinik jedhamu qabamuunis himamee jira. Walumaagalatti namoonni 60 ta'an magaalaa naqqamtee mooraa masaraa kumsaa morodaa keessatti akka dhamanii jiranii fi agammaatti qaamni seeratti isaan dhiyeessa akka hin jirretu dubbatamaa jira. Aangawoonni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran immoo dhimmicha quban qabnu jedhanii dubbatu. Naakoor Malkaatu gabaase.
Obboleessi obbo Fiqaaduu Ayyaanaa Agasaa jedhamu akka jedhutti yoo ta'e humnootni mootummaa hidhatan kan poolisii Idilee, Okkora Bittinneessaa fi Raayyaa Ittisa Biyyaa of keessaa qaban 8 ta'an kamisa darbe jechuunis waxabajjii 14 bara 2011 mana jireenyaa isaanii sakatta'an waan obbo Fiqaaduu bakka bu'aa kaafaa'oo manaa hin argatiniif haadha manaa fudhatanii deemanii jedha. Sakatta'aa godhaniin shugguxii isaanitti eeyyama qaban fudhatanii deemuu fi booda immoo obbo Fiqaaduun ofii to'atamanii haadha ijoollee isaanii sadii gadi lakkisiisus kan Agasaan dubbatu. Erga gaafa sanaa gaaffii tokko malee kan buufata waraanaa Moonaa Kumsaa Morodaatti hidhamanii jiran ta'uu kan hime Agasaan. Waanuma miseensa paartii ta'aniif malee sababa ittiin dhaman biraa hin qabanii kan jedhan ammoo miseensa koree hojii raawwachiistuu kan godinaa obbo Alamoo Lumaati. Miseensi koree godinaa fi bakka bu'aan aanaa Haroo Limmuu obbo Moosisaa Shifarraan erga qabamanii ja'aaf deemus akka seeratti hin dhiyaanne yookaan gadi lakkifamne kan dubbatan. Torban darbe keessa miseensotni kaafaa'o aanichaa sadii biroonis hidhamuudha kan himan. Hakiimaaf itti gaafatamaan kutaa baqaqsanii yaalu hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Hayila Yesuus Tasfaayee erga komaandi poostiin qabamanii torban tokko ga'uudha maatiin isaanii kan dubbatan. Sakattaa manaa fi kiliinika dhuunfaa isaaniitti gaggeeffameen homtuu akka hin argamneef sababa ittiin qabaman hanga yoonaatti akka hin beekne kan himan. Qaama nageenyaaf komaandi poostii qabe jedhamu yoo gaafatan qulqulleessaa jirraa koree dhimma kana adda baafatu hundeessineerraa waan ittiin shakkaman irraa bilisa yoo ta'an ni gadhiifamu jedhanii jedhu. Waan ittiin shakkaman garuu akka ifbatu ogeessi baqaqsanii yaalu biraa Tamasgeen Lammeessaa jedhamanis akkasuma qabamanii akka jiran kan himan. Namoota hidhaman kana arganii dubbisuu fi haala keessa jiran hubachuu akka dhorkaman kan ibsan. Namootni kunneen kan hidhaman eeruu waan ta'eef yoo bilisa kan ta'an ta'e isaan gadhiifamanii namni dogongoraan eeruu kenne sun bakka isaanii hidhamaa jechuunis nutti himaniiru jedhan maatiin. Namootni kunneen hakiimota tajaajila hawaasaa dhibamaa ta'eef kennan waan ta'eef kan qabamanii turan akka rakkoo qabus itti ibsinee garuu namni irratti deebinuuf kenneen jiru jechuun dubbatu.
Bifuma wal fakkaatuun abbaan qabeenyaa kiliinika dhuunfaa magaalaa naqamtee kan yoomiyyuu jedhamee waamamu obbo Dhugaasaa Mangashaa jedhamanis erga qabamanii hidhamanii guyyootiin darbuudha miseensota maatii keessaa namni Badhaasaa jedhamu kan dubbate.
Yesuunoo naannoo sa'aatii 12 mootiidha. Dhugaasaan jedhamu manatti galuuf ta'anii barannaa irratti Dhugaasaan federaalaa tu qabataniidha. Kan barbaadamta jedhanii manfuudhanii kan qabee makalaasaadhaafi poolisii federaalaa. Isaa booda bufi makiinaa kan jedhanii makiinaa makiinaan deemanii bifti isaaniis makiinaa qabu fuulduraa fuulduruu baan gaafa isaanii makiinaadhaan fuudhanii deemanii makiinaa makiin deemee dhanii manaa geessanii sakkultiin jiru sakkultiin baramee maal ilaalame sakkultiin jiru immoo kultiin sakkultiin kan inni akka shan deemanii manni hundumtu keessaa jiru mobaayilii fi laaptooppii fi hundumaa kan isaan fuudhanii deeman. Isaa booda makiinaa makii wajjin deeme jedhanii fi kumsaa kan isaan achi jiran jiran.
Namootni 60 caalan komaandi poostii kan yeroo Moonaa Kumsaa Morodaa keessatti qabanii akka jiranii fi qaamni hanga yoonaa mana murtiitti isaan dhiyeesse akka hin jirre hordoffii gooneen bira geenye jedhu maatiin. Kan asoosama yoomilan barreesse Firaa'ol Balaa illee erga to'atame torban lama darbus hanga yoonaa akka hin gadhiifamne kan abbaan isaa dubbatan. Aanaa Giddaa Ayyaanaattis daldaltoota abbootii qabeenyaa fi namootni biroo 20 ta'an torbanuma kana keessa komaandi poostiin qabamuudha. Namni Abdii Isaa jedhamanii fi hiriyaan koo hidhameera jedhanii dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan. Goota hidhaa bakka garaa garaa irratti akka deebinaaf kennaniif gara waajjira paartii dimokiraatawaa godina wallaggaa baadhaqeen ture. Itti gaafatamtuun ijaarsa siyaasa baadiyyaa godinichaa aadde Tinaayet Dassaaleny dhimma hidhaa jedhamee tokko illee akka hin beeknee fi warruma hidha jedhaman akka hin gaafadhu natti himan. Bulchaan godinichaa obbo Saamsoon Bulaatus hidhaa jedhame hojii wal qabatee waan beekan akka hin qabne kan natti himan. Waajjira komaandi poostii godina wallaggaa baatti qindeessaa kan ta'an jeneraal Indaalkaasitoo bira dhaqullee dhimma hidhaa raawwatame jedhame irratti isaan akka odeeffannoo naaf kennuu hin dandeenyee fi akka lixa Oromiyaatti kan hojii kana qindeessu waajjira komaandi poostii Gimbiitti argamu ta'uu natti himan. Waajjiricha keessa kan hojjetan jedhaman nama obbo Girmaa jedhamutti yeroon bilbilu ammoo deebi itti aanu kan isaan naaf kennan.
Waajjirri qindeessaa komaandii poostii Oromiyaa lixaa namoota naqamtee keessatti hidhaman hin beeku. Namootni seeraa dhimma kana ilaalan jiru. Isaantu namoota gadii qabanidha. Isaantu ibsannee kenna. Waan ati naan jettu kana sumarraan dhagaayye.
Gama biraatiin Barsiisaa Shabbir Wancoo Waxabajjii 4 bara 2011 ganama sa'aatii 1:00 walakkaatti namootni wayyaa siviilii uffatan 3 fi hoggarri qindeessaa 6 ta'an ganamaan dhufanii fudhatanii deemanii hanga ammaatti bakka isaan jiran hin beeku jetti intalli isaanii biyya Ashabbir. Obbo Ashabbir Wancoo kan hidhaman magaalaa Ambootti yemmuu ta'u ergasii eessa akka isaan bu'an beekuudhaaf tattaaffiin godheen irra ga'uu hin dandeenye jetti. Yeroon waajjira poolisii godinaa dhaqu bakki isaan itti argaman kan isaan akka qabaman godhe komishinii poolisii Oromiyaa waan ta'eef isaanii gaafadhaan jedhanii jetti. Yeroo komishinii poolisii Oromiyaa dhaqan ammoo akka deebii namni kennuuf hin arganne kan isheen dubbattu gara godina Shawaa Lixaatti deebi'uudhaan yeroo waajjira poolisii kan godinicha keessatti argamu gaafattu ammoo namni komaandar Gaalii jedhaman namoota gubbaatu qabaan hin jedhe malee nuumitiin hin jedhanii jechuun kan isheen deebiin alaatte. Komaandar Gaaliitti bilbiluun dhimma kana yeroo gaafattu komaandar Gaaliin boodara naaf bilbili jechuun bilbila yeroo irra deddeebi'ee bilbiluuf naaf hin kaasne. Dhimmicha qulqulleeffachuuf bakka bu'aa abbaa deemsoo hojii kominikeeshinii kan komishinii poolisii Oromiyaa komaandar Gaaliin fakkadatti bilbilus isaanis bilbila naaf hin kaasne. Gama biraatiin hangawootni mootummaa kan godina Qillee Wallaggaa aanaa Anfilloorraa saddeet ta'anii leenjiidhaaf gara Finfinnee osoo deemaa jiranii magaalaa Muggii fi Ashii jidduutti qaamota hidhatanii qabamanii turan akka torban darbe keessa gadi lakkifaman bulchaan aanichaa obbo Badhoo Dirribaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota gadhiifaman jedhan kanneen keessaa namoota lamaaf bilbilee yaada irratti kennuudhaaf hidhee akka hin qabne kan isaan naaf ibsan yaaliin dhimma hidhaa bakka garaa garaa irratti deebii quubsaa argachuudhaaf godhe har'aaf naaf hin milkoofne. Yoon argadhe qabaddeen dhiyaadha. Naakoor Malkaa Naqamtee.